Listen up, yo. Linha, linha, show. Listen up, yo. Linha, linha, show.
Listen, listen up, yo. The linha, linha, show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pilipino.
To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linya Linya Show, powered by Anima Podcasts. Ang kasama natin today, award-winning television host, wow, model, podcaster, mother, Filipina, ladies and gentlemen, Super Bianca Gonzalez.
Wow! Boom! Thank you! Finally!
Finally, ito na.
Nangyari ito, ang Linya Linya, paano ba to? Collaboration
and crossover. Abangan nyo rin yung magiging episode natin dyan sa paano ba to. No? Pero hello Bianca, finally. No? Kumusta ka? Kumain ka na ba?
Yes, thank you. I did eat earlier. Maraming salamat sa pakapin ninyo also. Ako ay isa dun sa mga fueled by coffee. And yeah, happy to be here. This is so refreshing because actually until now, a lot of the interviews that I do, online pa rin.
Yeah.
Pero iba talaga yung iba, exchange of energy and conversation kapag in person.
Grabe, lalo akong kinabahan. Medyo joke lang. Sa totoo lang, mas nakaka-relax, no? Kasi totoong tao yung nakikita mo,
yeah,
eh. As opposed to parang... Tapos parang ano rin, eh. Kapag ka nasa Zoom din, minsan parang may kodigo ako or parang iba rin kapag in person. Parang
right.
Mas magiging, mas maano kang magsalita lang naturally.
Yes, you know? agree.
Pero yun, sabi mo, ano, no? Morning person ka, basically.
Actually, evening person.
Mm.
Pero pag ikaw ay isang nanay, parang wala kang choice, kundi gumising ng maaga, especially now na may school na ulit. But definitely, evening person ako. Like kapag tulog na lahat sa bahay, yun yung pinaka-enjoy ko. Yung tahimik, nakakapag-isip ako, I can have alone time, yan. Or even work, when I'm finishing things I have to do for work. Talagang paggabi, mas, I don't know, mas natural yung Are you morning or evening person?
Evening person din. Nahirapan akong gumising sa umaga. Siguro, dahil buong buhay ko sa school, I wake up at 4.
4?
Yeah.
Why 4? Malayo.
Malayo.
Sa school?
Yeah. Novaliches ako, Tukatipunan. Oh. Every day, since prep.
Grabe yung 4.
Grabe. Naunahan ko pa yung mga nagtatrabaho sa mga kapitbahay namin. Naunahan ko pa sila. Yung alarm nila yung tunog ng school bus ko.
Wow, so yung school bus driver mo, baka 3 pa.
3.
Amazing.
Kasi may nauna pa sa akin, eh.
Oh my God.
Ako siguro yung second ako, eh. Sa buong bus.
Consuelo.
At least pagka nalulungkot, pag naawa ko sa sarili ko, nakikita ko yung isa kong busmate na nakahiga. Ano na masarap
yung
tulog niya.
Tapos last din kayo to be dropped off, syempre.
Grabe, grabe. Dinner
so,
time na ako.
So mga 6 p.m. ganyan. 6. Oh my
5:36.
Gosh.
So parang grabe. Feeling ko kaya ata ako naging ganito, eh. I mean, ewan ko, parang... Yun, kaya parang feeling ko, bumabawi ako ngayon.
Siyempre, kasi pwede buhay na. Ko.
Pwede na.
Mas control mo na yung oras.
Mas control
mo.
Na kahit paano.
Yeah.
Pero ngayon na may office na, kailangan ko na rin bumangon ulit.
Pero hindi 4 a.m.
Hindi na 4 a.m. 4:30. Hindi, hindi na. Mga ano na ako gumigising. 7:30.
Pwede na.
6:30. Pwede na. Earliest na yung 6:30. So, same ako with you, Bianca. Ano? Parang sa gabi kasi, doon na tumatahimik yung mundo, eh. Tapos, mas... Parang... whole day, parang maraming tasks, meetings, ganyan. So, lone time, dun din ako nakakapag-sulat.
Minsan
nakakapag-record.
Super.
Doon, nakakapag-muni-muni, ganyan.
Mm-mm. Or like, gagawa ka lang ng something na hindi ka mag-iisip. Mag-scroll ka ng phone mo, or mag-manunood ka ng random series or videos. Yeah.
Ano yung mga ganun mo? Ano yung mga activities mo para... iwasang ano?
You know, it's so hard kasi sobra ko workaholic. Like, even if hindi pa-due, kunyari, in the next few days. Parang I like thinking about it already, I'll list it. So, parang even yung mga panglibang ko is still somehow related to work, if that makes sense. Yung kunyari, I'll watch random videos of creatives doing other things. Parang feeling ko, essentially, connected pa rin siya kasi may matututunan pa rin ako doon. So, in that way, workaholic slash nerd ako, na parang yung mga gusto ko talagang kinoconsume na bagay. Medyo mga learning, ganyan, insights, ganyan. Bihira yung mga for fun lang na yung para matawa. Oh, although, meron din naman. Pero mas talaga yung may productive factor. Na-enjoy ko kasi talaga.
Ako, alam mo, nahirapan din akong gumawa ng any activity na walang productive, pero sinasabay ko siya with another thing. So, kunyari kahapon, nag-treadmill ako. Mm. 20 minutes yun, na nakalimutan kong ilagay yung phone ko sa harap.
Okay.
E, nag-start na. Gusto ko sanang manood ng isang episode na wala.
Right. Perfect time. Yeah.
Tapos, hindi ako makababa. So, parang...
Wala kang matanong na, uy, pakaabot ng phone? Wala. Okay.
Nasa gym eh. So, parang...
Gym, okay.
Uy, so parang, shucks, ganito na pala ako. Parang kailangan ko talagang may gawing iba.
So, multitasker ka?
Medyo eh. Yeah. Pero parang ako at fault na minsan eh, feeling ko. Parang kailangan talaga ng time feeling ko na wala kang iniisip.
Hirap!
Oo nga eh, parang wala ako sa sarili ko.
Yeah. Are you an introvert?
Nako, sobrang extrovert. Biyang.
Extrovert?
Uy. Mm.
Bakit parang hindi ko maseryoso? The way na sinabi mo, parang hindi ko alam kung, yeah. No.
Sobrang extrovert. As in, kailangan ko ng kausap. Nahirapan ako mag-isa. Pero siguro natutuhan ko ng mas maging mag-isa eventually. Pero,
so active talaga yung mind mo.
Active. Yun, so pinaka nahirapan ako kapag nagpapamassage.
Grabe yung nahirapan kapag nagpapamassage. At tagal ko nang hindi nagpapamassage. Pero definitely hindi hirap yung naisip kong word kapag iniisip ko ang masahe, iniisip ko sarap. Ikaw, kasi wala ka magawang iba.
Hindi. Physically, syempre, relaxed ka. Yeah. Yung utak ko sumasabog.
Yeah.
So parang gusto ko ibulong kay ate
yung
mga ideas.
Wait, so paano
ka sa
pag, are you Catholic?
Yeah.
Like kapag misa, o paano kapag misa?
Nahirapan ako. Sorry Lord, pero naantok po ako minsan. Parang pag rosary, yeah. Family rosary, yeah. Yun pinaka-challenging sa akin na hindi ako nagdadasal ako na Lord, please, sana hindi ako makatulog. Parang nahirapan yung isip ko. Kasi yung sa massage, kaya ako sinabi yun, kasi sobrang yung hamster ko sa ulo. Mm-hmm. Ang dami niyang gustong gawin, ang dami niyang gustong ideas. So buti na lang nga, may ano na ngayon eh. Hey Siri, remind me to ganun. Mm. Para na nalalock in ko yung ideas. Yeah. Otherwise, parang shock, sayang tong ano.
Yeah.
Sayang tong naisip ko. Mamaya pagka pinatalikod na ako ni ate, wala na tong idea na to.
Tama. I'm the same. Like parang minsan kapag meron akong nasa isip ko, kailangan ko agad i-type sa phone or ilista somewhere. Kasi nung bata ako, akala ko parang, no, this is such a good idea. Maalala ko to mamaya. Tapos detalyado, parang sometimes when you have an idea, detalyado pa. Alam po pa yung parang, yung plano mo, the phases. Tapos you're like, this is too good to forget. I'm gonna remember. And then later on, shit, nakalimutan ko. So definitely, yeah, writing it down or audio note, ganyan, super helps.
Ibahin ko lang konti, Bianca, no? Kasi naalala ko kung saan kita unang nakita.
Mm.
Matagal na kitang gustong mag-guest dito sa
Oy, salamat,
podcast.
Salamat.
High school pa lang.
Grabe yung high school pa lang. I was expecting that though. Oo, kung medyo kabatchan ka ni Jim and Sab.
Mm-mm.
Tama naman.
Hindi ko makakalimutan kasi ikaw yung host ng prom namin.
Prom?
Oo. Ikaw ang host.
I hosted a prom?
Yeah.
Just wait, hindi ko naalala. Ateneo prom ba to?
Ateneo.
Was it in the gym?
Oh.
The high school?
Yeah.
High school
covered courts.
Ah, yes. Tita ko, Gibidanes. Naalala ko, nag-request. Can Bianca host the, parang siguro prom? Wow.
Either prom or soft night. Pero feeling
parang
ko
ganyan,
prom eh.
Yeah, something like that.
Kaya naalala ko talaga eh. Kasi habang nagsasalita ka, sabi ko sa sarili ko, one day, magkaka-podcast show ako. At invite ko si Bianca as guest.
Wow, manifesting.
Manifesting. Right. Ganun kaaga ako nagmamanifest. Fairness. Hindi pa uso yung term na manifest, saka wala pang podcast. Iniisip ko na siya eh.
Wait, prom talaga?
Totoo, promise.
Feeling ko bagong-bago pa lang ako doon nag-host. Tapos, I remember na lahat ng mga Ateneo events na hinost ko doon is because nga part ng parent committee si Tita Cory Vedanes and yung mga anak niya, 'di ba? Nag-school din sa Ateneo. So wow. Throwback to the max.
Throwback to the max.
Alam mo ba hindi ako nag-attend ng sarili kong prom?
Bakit?
Yes. Kaya nakakatawa when you say na I hosted your prom. I don't think I hosted any other prom. Pero kasi nung high school ako, so prom is third year, fourth year, tama ba? Co-ed na kami. I went to Zobel. So co-ed na. So hindi allowed ang outsiders. Kasi technically, pwede ka naman magtanong within the school. Eh, yung boyfriend ko noon, outsider. Eh, dahil seloso yung boyfriend ko noon at possessive at protective.
Oh my God.
Parang, hindi niya ako pinapunta. Tapos ako naman, syempre, parang in love, okay, I will not go kasi ayaw niya. Until after, nung college na ako, I'm like, pwede naman pumunta ang stag with girlfriends. Di ko na-realize yun at the time kasi nga parang naka-blinders kapag in love. Yeah, so, yeah, no prom memories. Kayo, you had to ask
from outside. Oh my, ang hirap. Oo, ang hirap. Eh kasi buong buhay namin, all boys.
Yeah, yeah.
Tapos parang foreign talaga. Naalala ko talaga. Alam mo, pag may mga pupuntang representatives from other schools para mag-invite ng fair nila.
Okay, okay.
Nagiging giraffe talaga yung mga high school boys. Oh my God, may ibang species dito. So ganun. So parang ako nung prom, wala ako na-invite na, wala ako masyadong kakilala. Wala rin ako na, may mga nakilala ako sa soiree, pero may mga partner na sila, ganyan.
So stag ka din, you went alone.
Ano, parang may pinartner sa akin yung nanay ng kaklase ko.
Oh,
parang
ganun usually.
So parang, oh ito, i-prepare kita with ganito. So sinundo namin siya, hindi ko siya kilala pa.
Grabe, no?
Grabe talaga. So parang the entire time nagsusmall talk kayo. Pero prom mo na yun, ha?
Yeah.
So yun. Pero hindi naman yun experience ng lahat. Siyempre may mga classmates kami na mas natural sa kanila speaking with ano, with girls.
Yeah. May mga yung, girlfriend na.
Mayroong girlfriend, yeah. Pwedeng dalin. So ako yung ano, nahirapan ako mag-transition to ano. So parang, ano eh, sabi ko ng extrovert ako, no? So, since grade school hanggang high school, parang, ano ako, parang class clown ako. Ako yung pinaka humihirit sa klase. And so, confident ako dun. Pero pagdating sa soiree, oh my God, nagiging akong introvert. Nandun ako sa gilid.
Yeah.
So, parang sabi ko, shucks, iba rin yung mga hirit for girls, ha?
Yeah.
Iba rin yung way para makuha yung attention nila.
Yeah.
Ganun.
Yeah.
So, natutuhan ko yun nung college na.
Oh, kasi co-ed na college.
Mm-mm.
Yeah. So, what year did you graduate high school?
Oh, five. Nung high school ako, no, nung nakita ko si Bianca, iniisip ko na kung ano yung magiging topic namin for this, ano eh, this episode.
Grabe, ang tindi ng manifesting. Oo, sabi ko,
hindi ko kilala yung masyado kilala yung partner ko. Tapos medyo tahimik din siya. So sabi ko, I'll try to be productive and think of a topic if ever maging guest ko siya sa show. So, ito na yung naisip kong topic, no? Medyo mahaba yung question na to, Bianca. Alam natin yung success mo sa career and sa life. As a host, as a TV personality, content creator, podcaster, good influencer. Wow. No, a mom. At masasabi natin, you're probably one of the most unproblematic celebrities or local personalities out there. Huwag kang papalag. And napakalaking feat niyan, feeling ko eh. No, sa tingin ko. Lalo na alam natin kung gaano kalupit, no? Kasalimuot, ka-unforgiving yung show business, yung social media, yung generation at yung mundo ngayon. No? So, paano mo nagawa at nagagawang maging super successful while being super nice at super mabuting tao pa rin?
Ang loaded ng question. Ice daming
Ben.
Layers.
Ice Ben.
Hindi ko alam kung paano iaano yun. Ia-unbox. Ia-unpeel. I don't exactly know kung ano yung ibig sabihin ng one of the most unproblematic personalities. Kasi, edito, wala tong halong etos. Parang yung pagiging problematic is, for me, parang very subjective. Ang problematic para sa ibang tao, hindi para sa ibang tao.
Mm-hmm.
And vice versa. So, to the latter part ng tanong mo na parang, paano, I guess, mag-thrive or tumagal sa industriya kahit na mabait ka?
Yun. Siguro, meron akong short version, yeah, Bianca, na paano maging mabuting tao at mag-succeed in life sa napakalupit na mundo?
It's so hard. It's so hard to unpack that only because parang you're the first person na inarticulate yon in that way to me. So, meaning, first time ko siya marinig, it's not something that's obvious to me. It's not something that I'm conscious about. Parang baka therapy session ba to? Baka kailangan mo ako tulungan i-unpack yun. Kasi,
sige.
It's the first time na ganun siya friname sa akin, to my face. But I can say one thing. Totoo na the industry, well, entertainment industry, actually any industry, meron talagang mga toxic parts of it or meron talagang mga kalakaran na hindi maganda na kailangan mong i-navigate. Any industry, yeah. I feel, has that. Baka lang mas obvious sa showbiz because it's a public realm. What is obvious to me is that from a very young age, for some reason, hindi ko alam kung upbringing to ng magulang ko or nakita ko lang sa mga kapatid ko at na-emulate ko, is that whenever I see someone na may ugali na alam kong mali or may ginagawa na alam kong mali or may ginawa na doesn't feel right to me intuitively, my instinct is to say, ay, ganun siya. Ayokong maging ganun. It was never na parang, oh, here are bad influences. Uy, parang baka ma-influence ako to do that. For some reason, ever since I was young, and this is very clear to me, whenever, even my parents, we're all not perfect, right? Including our parents, including our siblings. Whenever I see things that they do that I know doesn't sit well with me, in my head, it's like, ah, I want to do things this way, not that way. So ever since, ganun siya. So I don't know kung connected siya dun sa sinabi mo, but I guess nadala ko yun moving forward hanggang ngayon.
Siguro that says a lot niya about kung paano ka nag-navigate through the industry. Kasi, ewan ko, parang feeling ko napaka-prone to influences ng iba't iba, kahit saan ka mapunta, no? Kaya sinabi ko rin, sa mundo in general ngayon eh, ang daling ma-influence, ang daling mag-crack. And kaya ako rin siguro ito yung tanong ko kasi feeling ko, ako and baka yung mga nakikinig, parang minsan naisip ko parang ano eh, pag tinatry mong maging mabuti, hindi siya necessarily nagta-translate to a good thing. Bakit pag nakikita natin yung mga nasa paligid, na yun, yung mga sinasabi mong mga parang iba yung way niya of dealing with things. And parang hindi yata tama yun, ha? Yeah. Pero nakikita mo naman nagtathrive sila. So parang yung banggaan ng dalawa na yun, eh. Na paano ba to? No? Yeah. Siguro try ko pa i-elaborate, no? Sinulat ko siya, eh. So sabi ko, paano ba to, no? Parang laging lugi yung mabuti.
Yeah, di ba yung saying, nice guys finish last?
Yun, pagdating sa relationship, di ba? Nice guys, good guys, always finish last. Pag hindi ka super self-confident, hindi ka cocky, hindi ka coy, hindi ka marunong magbuhat ng sarili mong bangko, hindi ka mambobola, hindi ka papansinin ng crush mo. Career, workplace, di ba? Pag hindi ka rin medyo pabida, o hindi ka madiskarte, hindi mo ibibida yung sarili mo sa boss mo, hindi ka mapapansin, hindi ka mapapromote, hindi ka mabibigyan ng opportunity.
Yeah.
Pinakamasakit, no, sa politics, no, hindi ka mananalo. Yun ang sinasabi, no? Hindi kasi kayo gumawa ng ganito. Hindi kayo marunong magbato ng putik. Hindi kayo marunong sumabay sa fake news.
Yeah.
Manlin lang ng ibang tao. Hindi ka mandadaya. Hindi ka mananalo. So parang yun siguro yung pinanggagalingan ng whole question.
Parang, I guess, what you're trying to say is it's easier to do the not so good thing and get ahead rather than choose to do the good thing. Tapos medyo mas steady ka lang. Parang ganyan. Yeah.
And paano yun?
Fair. That's fair enough to say.
And yun, paano yun eh? Parang, siguro yun, para makatulong sa akin, sa mga listeners, no? And ako, sorry, feeling ko kasi ano sinasabi mo na parang hindi mo naiisip sa sarili mo yun. Feeling ko yung millions of listeners natin ano, will beg to ano, disagree. Yun yung nakikita namin sa'yo. Ha?
So, uy, salamat.
Iba yung tingin mo sa sarili mo, siguro tingin din ng iba. Pero yun, feeling ko kasi, siguro sabihin ko na, ano, parang maraming nakakancel. Maraming, mm-hmm. di ba, parang maraming, yung generation ngayon, pag may nakita silang mga people that they admire, that they look up to, tapos biglang, ay, ganito pala yung tingin niya. Yeah. Ay, ganito pala yung sinusuportahan niya. Wag na yan.
Yeah.
So, parang, yeah. Yun, ikaw, how do you deal with that?
Two things dun sa sinabi mo. One is that definitely I agree na parang kung nakipag-play ako into the game or politics or systems na meron for people to advance, possibly na siguro I would be bigger in my career or I would have had more shows or something to that effect. But kasi, ang isang ever since super important to me na ngayon ko na lang na-articulate nung tumanda na ako, yung mga maliliit na desisyon na gagawin mo to do the right thing from when you're young, from when you're in high school or college, you're starting out in your first job, it may seem like little decisions to bibigay ba ako or hindi, I'll do the right thing. Okay, I'll do the right thing. It may seem little, but when you're 30, 35, 40, and you look back, and you always made the right decision, one is that doing the right thing comes more naturally to you. Mm-hmm. Indeed, it's less of a struggle. And two, doing all those small decisions of doing the right thing as you grow older, builds your integrity. And for me, that's of utmost importance. I feel like, lalo na in a public line of work, parang integrity, importante siya sa akin kasi, I guess and I hope, na parang pag nakita ako ng isang tao, kunyari ng nanonood or ng nakikinig ngayon, parang, yeah. Okay tong taong to. Whether or not we believe the same things in life, you know that this person walks the talk, stands for what they believe in, fights for what they believe in. And I think I'm lucky that in the path na napili ko, I've come to realize that the right people will also align with you kapag meron ka ng integrity eh. In our line of work, actually, it's more of the brands you work with, the companies you work with, the people who consume our content. Feeling ko na yung mga like-minded din ang nag-follow sa content natin. And because of that's because of parang the integrity built. Or the brands that I work with, the companies that I work with now, believe in that also, value that also. So even if may madami akong missed opportunities dati, na whatever, nag-audition ako or something, tapos hindi ako nakuha, or ito sa deal I wanted to get, hindi ko nakuha. How I look at that now is parang, baka that's just not meant for me. And eventually, yung mga talagang mas aligned with me ang nakatrabaho ko. It didn't happen overnight, for sure. I've been working officially 19 years in media. So definitely talagang ngayon ko lang nakikita yung, I guess, naging bunga nung matagal na pagtatanim ng mga bagay-bagay. So I can imagine how hard it is for those who are just on their third year of working, fifth year of working, kasi parang you don't see where it's going. I'm always doing the right thing, parang wala namang pupuntahan to. I assure you that 10, 15, 20 years down the line, you will see it talaga and you will be so glad that you always stood by what you value, what your values are, kasi it's super gonna pay off. Totoo yung parang mas nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi. You're at peace. You're less conflicted about decisions you've made. And that takes time. Syempre, when we're younger, parang hindi pa tayo in tune dun sa intuition natin as much as when we're older. But then again, the only way you can be more in tune is by trying to listen to it more. And then the second part of what you said, yung cancel culture. I have been canceled several times before. But I feel like ang naging susi for me to claw my way out of the hole, aside from one, ang ugali ng mga Pilipino talaga after they talk about this issue and there's a next one, nandun na sila. Syempre, isa din yon. But nung times na na-cancel ako, at sana syempre hindi naman na mangyari ulit, diba? But those times, ang mindset ko talaga is more, ang bilis ko mag-ako na, oh my gosh, I was wrong and I want to learn how to make it right. Always been. Case in point, early 2010s, I forgot what year, I was doing the morning show. And in the morning show, minsan nagbabanter kayo tungkol sa mga issues, ganyan. And then, bagong-bago dun sa news, merong naging raid ang mga police sa mga informal settlers in Agham Road in Quezon City. Binombahan ng tubig, ganyan. So, what we see in the news, right? But that particular morning, nakulang ako sa tulog kasi gumising ako ng 3 a.m. actually. Siyempre, di ba minsan maikli PC mo? The night prior, I think, was the time na nagbayad ako ng buwis. Siyempre, sakit-sakit magsulat sa check eh, magbayad ng buwis, di ba? Parang, oh, buwis, grabe. So, that morning, I tweeted something like, bakit binibaby ang informal settlers for living on prime land? Kasi at the time, Agham Road, what's like, likod ng Trinoma? Basta, it's technically prime lot. So parang my tweet was like, and people can Google this, bakit binibaby ang mga informal settlers who are living on prime lots na hindi kanila habang ang ibang tao parang super kayod para makapagbayad ng lupa o ng buwis para dun sa lupa. Parang ganyan. Which, yeah, it's a point of view, right? Oh, grabe yung nangyari din naman talaga after noon na talagang super bashing. Hindi pa term noon ng cancel culture, but talagang for days, talagang like, grabe yung negative comments na nakuha ko about that opinion. And parang quickly talaga, my point of view was, teka lang, gusto kong malaman yung side din nila. Gusto kong malaman ano yung mali dun sa take ko and like what is the correct frame of mind to have sa issue na ganito. So I remember I was so lucky because at that time nakilala ko through online din si Vencer Crisostomo. I think he was one of the reps no nung Makabayan Block. He reached out to me kindly na parang masinabi to. And so shortly after that, he actually arranged a meeting with some labor group leaders, with some Makabayan Blocker leaders, representatives, parang to share their side of the story. And parang, I guess, yun yung isa sa mga biggest canceled experiences ko. And from then, I'm like, it's not so bad because we will not always be correct with what our opinion is, and we can always be taught what the real situation is and the correct way to look at things. So turning point yun sa akin for sure. And I would also like to say that I am sobrang grateful for people who extend the grace like that, because Vencer could have easily said, bayan, bakit naman ganito to, parang wala, ex ka na, hindi ka na namin ano. But he was gracious enough to reach out to say,
yeah,
we'll tell you about it. Kinig ka, parang ganon. So, ang haba na sinabi ko, but yun.
Yeah.
Ano yung mo notes? Feeling ko teacher ako. Feeling ko teacher ba ako?
Parang, yung mga nakikinig, naririnig na nila yung boses ko na nagbo-boom. Kasi, every time naaarinig ako ng mga bars na ganyan, parang boom! Ang daming boom, nung, lalo na sa first part na sinabi mo. So, nakabuo na ako ng isang page dito ng mga notes ko. Sa mga nakikinig, dapat nag-notes din kayo. No? Pero, ang ganda na yung mga sinabi mo about having a better understanding kung paano ka nag-iisip or kung paano ka nag-turn out na ganito. Yung sinabi mo about yung little decisions. Nag-start siya nung simula pa eh. Diba? And yun yung naging seeds para dun sa foundation na tinatry mong i-build. Pinagsikapan mong i-build yung integrity mo. No? And...
I hope.
Pag clear sa'yo kung sino ka, ito yung nabuo mong ikaw, parang somewhat yung like-minded and like-hearted people din yung mga kasama mo eh. Kasi parang sort of pinipili mo rin yun eh. Kung sino yung mga makakasurround mong tao. Tapos siguro na papansin nila yun. Pinipili ka rin nila, napapansin nila yun sa'yo. Mm-hmm. Kaya lumalapit sila sa'yo. Ito yung point yung ba't kita in-invite. Siguro para yung mga lumalaban sa Team Good. Ay, hindi mawala
ng... Team Good Boy? Nanood ka ba nung Ano ba yun? Startup?
Hindi.
May
pa.
Team Good Boy
na yeah, meron ba yun? Team Good Boy tayo, no? So parang, feeling ko kasi, no? Parang, ang dami na rin nagiging jaded dahil tinatry nga nilang maging mabuti. And bakit parang walang bumabalik? And parang sa story mo, gusto ko yung part na sinabi mo na may it will pay off. So kapit lang guys, no? Parang yung seeds na to, hindi natin alam kung kailan siya magbubunga, pero magbubunga siya.
Yeah. Mm. Did you ever have ferials in...
Yes.
Oh, you had Padre Ferials.
Ay, sorry, not ferials. Yung yung prodigy niya, si Sir Eddie Boy.
Oh, Calasanz! Oh my gosh, iba din yun.
Nag-ferials ka?
No, ferials, I was not able to, but... Eddie Boy Calasanz, I definitely did.
Alam mo ba, ginest ko siya dito.
What?
Kailangan mo mapakinggan
ang
episode.
Ang swerte mo!
Oh my God, Bianca.
When was this pre-pandemic?
Pre-pandemic, bago siya lumipad to France.
Wow, siguro he's the best.
A week before.
Dalawa silang the best actually, but sobrang siya mahal. I-invite mo siya, tapos nag-yes siya.
Pinuntahan ko siya, sinugod ko siya sa Philodept. Tapos bit-bit ko yung
Tagalog
recorder ko.
Tagalog ang usapan niya.
Ay, grabe. Purong Tagalog. And grabe. Isang warm hug yung... Alam mo, may similarity dito sa episode natin, yung episode namin.
Mm.
Kasi yung tanong ko naman sa kanya, paano parang paano kakapit sa pag-asa sa panahong parang walang-wala ka na.
Mm. Saka, okay, pre-pandemic na.
Diba? Yeah. Ganun eh.
Got it.
So, grabe yung two-part episode siya na parang parang pumasok sa 7 a.m. class niya.
Yes.
Tas grabe yung kwentuhan namin.
Yeah. Oh, Calasanz is such a gem. Ako naman batang, although I did take 103 under Calasanz, batang Doc Leo Garcia.
Mm.
Siya talaga ang life-changing prof ko, along with Calasanz. No, I mentioned Ferials kasi diba meron, I never took him, but I always hear this famous quote na parang, wag mong isipin kung mahirap, isipin mo kung mahalaga. Yun na yun. Yun na yung
grabe,
boom.
Grabe
boom na yun.
Boom. Pwede mo sample ng boom sa'yo? Bianca, parang yung boom mo, parang...
Parang a sweet no boomer.
Meron akong sabihing line, tas mag-boom ka. Okay? Yeah. Ang pinakamahalaga ay hindi masasabi. Magagawa lamang.
Boom.
Yung boom mo parang hindi...
Ibang
small
atake.
Caps. Ibang atake. Boom. Pero hindi kailangan ng intensity kasi the line itself.
Sabi yung linya.
Grabe, no? So, ako ang laking effect ng filo rin, no? Sa mga reflections na to.
Yes! Super. Super talaga. At yun ang fun fact sa akin. What was your course in college? Were you home or were you mas...
Com Creative Writing, IS ako eh.
I was supposed to take Com,
yeah,
pero nag-IS ako.
IS.
Yeah.
I'm Com, yung major ko Com, pero minor ko Philo. Oh, na in love talaga ako sa Philo, kaya... Yun.
Laking no?
Batang Calasanz, Garcia, yan.
Ako naman nag-AB Pasco ako kay Sir Ice Pasco.
Yes! Oh, na may podcast din. Nag-guest na ba siya dito?
Nag-guest ko na siya. Nag-guest na rin ako sa kanya. So, ang saya rin. No? Ang dami. Ako talagang, naman, fun fact din. Kung meron man humihingi. Pero, wala naman humihingi. Pero, buong Philo, lahat ng Philo classes ko are in Filipino.
Oh, lahat! Nice.
Calasanz to
Galing.
Pasco. Iba rin
Galing.
Eh. Iba
yeah,
rin
iba,
eh.
iba. Ang kwento ko pa dyan, naalala ko college, so Dr. Garcia na ako 101-102. To those listening, ibig sabihin nun, yun yung parang first two classes ng lahat ng estudyante sa Philo. Tapos nung 103 na, yung pangatlo, parang absent ako sa registration day. So yung college boyfriend ko nun, ang nag-reg para sa akin. di ko alam kung anong ginawa niya, kung mimetic siya, pero after nung reg day na yon, I think may work na ako noon eh. Kaya sabi ko, please get me a good class, ganyan, ganito yung schedule. Nung ending kasi kinuha niya yung terror prof tapos Tagalog pa eh. Galing ako sa English prof. Ang hirap mag-switch, no? Sobrang hirap. Galit na galit talaga ako sa kanya. Sa lahat na kukunin mo, yung terror prof pa, yung posible ko pang ikabagsak na, ano, kasi mahirap nga, tapos Tagalog pa. Pero ended up being one of the best things that ever happened kasi talagang amazing, amazing yung class niya. So, hindi na siya ituturo ngayon, no? Sayang, hindi na siya na-experience ng mga students ngayon.
Si Sir Eddie Boy.
Yeah.
Sir Eddie Boy, nasa France na siya.
Grabe, no?
Parang ano amazing, siya doon, may position siya sa isang religious thing. Pero buti na abutan ko siya. Parang feeling ko nga pabaon niya eh.
Mm.
Kaya sa mga nakikinig, hindi pa napapakinggan yung episode, hanapin niyo yung
I will. I'll listen to it on the way home today. Yeah.
Sir Eddie Boy. As in, alam mo ba, sa sobrang saya ko dun sa episode at sobrang laman nung episode, tin-transcribe ko yung
wow.
episode. Kasi, tas nag-notes ako, hina-highlight ko.
Yeah.
Sabi ko, kailangan ko tong ano, kailangan kong iuwi to, kailangan kong i-imbibe to.
Galing.
Kasi magiging guide ko to. Meron siya mga sinabi dun na ano, Bianca, parang sabi niya, maging bukas sa bukas. Yun eh, parang
iba talaga ang mga filosofo.
Iba rin yung Tagalog eh. Meron siyang ibang tama sa atin eh.
Meron.
Diba? Kaya parang, wow. Yeah. And ako, ano, I owe it to our philo profs dahil dito sa Linya-Linya Show, ito rin yung mga naging influence ko sa pagpili ng mga topics. Itong mga medyo mahirap pag-isipan, pero
yes.
mahirap tanongin. Pero di ba yun yung tulo sa
atin? Alam mo, napaka-underrated ng humanities, for sure. Iniisip natin na, humanities, parang ba't kailangan natin yun? Dun tayo sa mga course na talagang solid, meron siyang industriyang papasukan mo, pero sobra pala siyang importante, whatever industry you're in. Kasi parang ang philo, tinuturuan kanyang mag-isip ng mas malawak at maintindihan din kung saan nanggaling ibang tao, which is definitely a skill na any industry you're in, super useful siya.
Parang yung constant na pagtatanong, alam mo yung buong podcast mo ay parang anchored sa philo.
Yeah, actually, recently ko na lang din na-realize yun na parang sabi ko, yung com, gets ko, nasa field talaga ako ng com, pero little did I know na yung nudge sa akin ng college na parang, sige, pursue ka pa ng more classes sa philo. Akala ko parang wala lang. Akala ko dahil gusto ko lang. Pero naging sobrang helpful pala eventually in my career. So, yeah, definitely.
Kaya
philo
mga,
boy ka din pala. Oy, I love medyo. It.
Kaya parang yung ano, no, yung patuloy na pagtatanong.
Mm-hmm.
Kasi ganun buhay. Ang dami tayong tinatry intindihin na nag-evolve din eh. And itong mga nag-evolve na culture na to, para ang gandang mahimay siya para mas maintindihan natin.
Yes,
and alam natin kung paano mag-move forward.
Actually, si Ice Pasco, I remember, nag-sign up ako nung pandemic. Diba, nag-online classes siya. Meron siyang philosophy of the virtual. Parang gano'n. Parang he talked about this. I was like, galing, no? Pati yun, nag-evolve yung mga, kumbaga, course na in-offer. Kasi nag-evolve din yung mga issue ng mundo.
Alam mo, nag-evolve yung the face, ha? Sa Zoom na siya.
Correct.
Puro mukha na sa... Grabe,
ano kayang masasabi ni Emmanuel Levinas na yung face may screen na?
Grabe, 50
din
na faces yung nakikita mo sa Zoom, oh.
Totoo.
May pa bang background, eh? Literally and figuratively.
Yes,
may iba yung background,
mismo,
eh, no?
Mismo.
So, wow, grabe. No, ako, gusto ko lang, ano eh, manggaling from you na, from someone that we look up to, we trust na...
Grabe.
Meron pang, ano eh, meron... May ilalaban yung mabuti kasi yun nga, napakadaling mag-succumb to temptation na maglumihis ng landas dahil mas madali. It may appear like parang mas marami kang makukuha. Pero ako, parang tinry ko ring panghawakan yung mga natutuhan ko ng bata. Sana naman, mukhang naano naman, nagpe-pay off naman yung kabutihan, ano.
Yeah.
Yung sa ano naman, yung sa cancel culture naman, ano, parang grabe, no, nung habang kinukwento mo siya, again, nandun yung unforgiving, no, yung mga tao, pero grabe yung level of humility na pinakita mo, and yung pagpapakumbaba din. And yung mga tao that reached out to you, grabing level of ganun yun, na kasi nasa ano na yun, no, napaka-hostile na. Magtataasan na kayo ng put up ka na kayo ng defense nyo, na parang di, ganito lang naman inisip ko, hindi nyo naiintindihan yung pinanggagalingan ko eh. Pero para ibaba yung ano, yung depensa nyo, tapos parang mag-usap. No, mag-usap ng tao sa tao, parang wow, how I wish to. Sana laging ganun, no? And
it's not always easy though, of course. Yeah.
Pero ako, ang ganda lang mapakinggan from you na sige, may mga taong naka-cancel ngayon, pero parang hindi pa 'yun yung hindi pa yung delete, no? Cancel pa lang 'yun, backspace ng konti. Pero kailangan lang mas maging bukas ka rin para magbago at mapakinggan yung perspective ng ibang tao.
I remember there was a term na narinig ko recently from a friend when we had a conversation about this. Kasi kasabay ng cancel culture ang call out culture. Yung parang lahat na mapansin, ipopost agad all online, tapos call out culture. Tapos sabi niya, importante yung i-shift natin na imbis na call out culture, we call in people para nakaka-filo. Pero diba, para imbis na parang very one-sided, you're more like, uy, lika dito, usap tayo.
Yeah, and yun, konting tiwala rin sa ibang tao, no, na nagkakamali sila, pero naniniwala ka ba talagang innately?
Yeah.
Yun siya?
Yeah. And you know what? This whole topic, ngayon ko lang din na naisip na parang, yes, it's easy to feel na kapag you're always the goody two-shoes, na ikaw yung malulugi sa buhay. But at the same time, every day, we wake up and notice what's wrong in the world and we're like, bayan, bakit sila ganito? Bakit sila ganyan? So think about it. Kung dumagdag pa tayo doon, paano pa magiging mabuti ang mundo? So I think it's good to stick to what you feel is correct and right, what we were all brought up with. Diba? As idealistic as it is, you just have to hope talaga na more people will also stand for and do what is right in the big things and in the small things.
Gandang ang ganda ng sinabi mo na sisimula ka sa sarili mo eh. Umaambag ka rin dun sa mga nakikita mong hindi maganda sa mundo. Talagang dadami lang.
Yeah.
Diba? Integrity starts with I.
Yeah. Ganda! Yes, feel man. Din yun! Ganda! Uy, hindi naman, this is not na nagpapaka-self-righteous ako. Of course, there are many times na I do what I feel. Uy, grabe dapat, hindi ko yung ginawa. Like, hate na hate ko yung mga sumisingit sa traffic, pero minsan talaga nagagawa ako kasi kailangan makarating kung saan makarating. But I mean, what I mean to say is like, in the long run, this is not to say that you can't make wrong decisions or you can't, it's not good to be not perfect. Ay, sorry, it's good. Yeah, tama.
Yeah.
It's not good to be not perfect, but I mean, yeah, kumbaga, as much as we can, we do what's right.
Ako nga, tingin ko rin, Bianca, parang baka time na rin na yung mga mabubuti rin nagagawa, i-flex din. Kasi, sa totoo lang, napakagano natin as Pinoys eh. Na, oh, marami rin ako nagagawang di ba ganda. O kaya, ginawa ko lang naman to out of ganito, ganyan. Pero parang, sabi mo nga, no, hindi lang naman ikaw palabas eh. Ay, hindi lang ikaw paloob eh. Parang, nakikita ka ng ibang tao eh. So, nai-influence mo rin yung ibang tao. And siguro, ano rin, alam ko mahirap, pero parang yung pag-flex nung good, tingin ko, kung mayabang yung ibang mga tao sa mga ginagawa nilang kalokohan, baka naman time ng pagyabang din in a good way. Yeah. Yung mga mabubuting nagagawa.
Ganda no. Diba? Hirap lang kasi syempre mas na-share, na-forward, at binabasa ang mga
controversial.
Oo, kesa sa the good. Yeah, paano kaya yun, no? Paano kaya? Dapat sa ano na to eh, that big tech na to eh, mas ipa-multiply nila sa algorithm ang good kesa sa nega eh. But that's another conversation.
Yeah. At least, maano man lang.
Diba?
Lumaban naman yung kabilang side.
Tama.
Ako last na, Bianca, nasarap na ng kwentuhan natin. Pero siguro, ang ganda na coming from within mostly itong napag-usapan natin. Parang building your integrity and magre-resonate yun sa ibang tao. Pero paano yung mga nakikita mo sa labas? Diba? Habang tumatanda tayo, no, may mga kaibigan tayo, close to our hearts, no, mga kasabayan natin. Pero habang tumatanda tayo, unti-unti parang nare-realize mo, nagkakaiba na kayo ng paniniwala, ng paninindigan. Hindi na tugma, no? Sa iba't ibang bagay, sa politika, sa religion, sa pagdingin sa ibang tao, at marirealize mo parang hindi na aligned yung values and principles namin. Paano ba yung ganun? Ano? Kapag may red flag ka bang nakita? Deal breaker na ba? Dapat bang i-cancel? Friendship over na? O maging patient, no? Understanding at subukin magipaintindi sa kanya? Okay lang ba mag-coexist na parang tanggapin mo na lang yun? Ganyan talaga siya eh. Ako ganito ako. Mm. Okay lang yan. Mm. So parang meron bang linyang hindi dapat tawirin and hanggang saan yung linya?
That's so hard because it really depends dun sa level ng relationship nyo dun sa tao. Like for a lot of people, it's even family members. For a lot of people, it's business partners. So parang for a lot of people, it's friends that they've had for a long time. So parang ang daming factors that go into that. Hindi lang siya yung tungkol sa FO na to. Parang, kunyari, business partners kayo, ano, separate na ba kayo dahil sa mga bagay? It's things that you really have to think about. Or family, will you have a chosen family na lang kasi hindi ka talaga aligned dito sa family? So or definitely madaming factors about that. It's very case-to-case basis. But one thing that has helped me navigate yung ganyang mga issue is that you kind of have to realize na yung isang tao na iba ng paniniwala sa'yo or iba ng value sa'yo or vina-value sa'yo, they are also human beings coming from another place. Hindi coming from another place na outer space. Hindi outer space. Meaning, iba yung background nila, iba yung life stage na pinagdadaanan nila, iba yung mga things that they find important at this time in their life. And kung hindi yun tugma sa'yo, it's really your decision if kaya mo to keep that relationship or if you want to distance yourself. But at the end of the day, and medyo nakaka-feelo na naman to, lahat kasi tayo, tao, na may kani-kanyang pangangailangan. And a lot of times, it is what it is. That has helped me a lot, honestly, yung saying na yun, na it is what it is. Kasi, hindi ko na siya pinipersonal. It's not about me, or it's not about other people believing a different thing, or doing what I feel is not right. It's more of like, it is what it is. Ako, ito, I stand firm here. Sila, they believe that this is the right thing to do. And hindi ko mai-impose yung sa akin, sa kanila. And what has worked for me is to just try to understand where they're coming from. It's definitely not the easiest thing in the world. But yun nga, knowing na meron din silang kani-kanyang reason, whether or not I agree with whatever reason that is, they have their reasons and needs as their own human being that I just have to either understand, and yun nga, choice nung tao, like you listening, if you're going through something like this, it's your choice naman whether you'll distance and flock towards the people who are more like-minded or to keep that connection in your life. So, I don't know how it ties back to our original topic, but parang thesis defense ba to? Oh, diba? Thesis statement tas may defense. Pero, sometimes it's harder to try to understand pa and make sense of where other people are coming from. So, you can also do it in like phases. Huwag mo i-force yung sarili mo na, hindi, kailangan maging pareho yung tingin niya sa patingin ko. I mean, it takes a lot of, I guess, openness, empathy, understanding, ganyan. Pero yung sa'yo, you continue to do what you feel is right and what you believe to be correct. Yun.
Yeah. I think, ano yun, no? Mas kontrolado talaga natin yung mga sarili natin, and we should start from within and sa sarili muna natin and allow other people to, di ba, parang have their own journey and katulad mo, No, kasi kung may empathy ka nga, no, alam mong ikaw, you also struggle with all these thoughts, all these, ano na, parang nahihirapan ka rin minsang, nagkakamali ka rin. Diba? And nagiging iba rin yung pananaw mo sa iba.
Yeah.
And kinailangan mo ng mga tao around you to understand you, to hear you out.
Yeah.
And bigyan ka ng pagkakataong mag-iba. Baka dapat ganun din tayo sa ibang tao.
Yeah.
Diba? Kasi kung, diba? So parang iikot siya eh.
Yeah. Diba? Yeah, for sure. Mm. I remember I had this topic end of 2022 on the podcast na parang 5 lessons from 2022 or something. And one of the lessons that I said there was, na-realize ko that we should not be the toxic that we see in the world. Ang dali para sa atin sabihin, toxic naman itong tao, toxic naman ang tao to, but sometimes we don't realize tayo na yung nagiging toxic. So, definitely, yun nga, I guess a lot of reflection, self-awareness, na parang, okay, klaro sa'yo kung ano yung para sa'yo toxic, pero try mo din na hindi maging ganon. Which is tough for sure, but yeah.
Boom!
Ganda. Parang 3-point shot yun. Ah.
3-point shot yun. So, para tayong filo talaga sa sa anong pangalan ng building natin? Sa De La Costa Hall.
De La Costa, yes.
Para tayo nasa De La Costa Hall, nasa conference room A and B. Tapos kabadong-kabadong minememorize yung mga
thesis statement. Yes.
10. Tapos, anong nangyari sa akin doon? 10.
Yung hindi mo ni-ready yung nabunot mo?
Ganun na ganun. Number 10. Sa Theo naman doon. Tapos, sabi ko, please, wag yung number 10. Ay, di, kay Calasans to. Oh my
Calasans.
God. Kay Calasans nga ba? Or kay, ano, kay... Sa Theo ata. Pero sabi niya, sabi ko, sir, please, wag yung number 10. 10 yung nabunot.
Mm.
So sabi niya. Tapos nahirapan akong sagutin. Sabi ko, sir, hindi ako prepared for this. Sige, pili ka ng kahit anong number. So, kumuha ko
at
ng
least,
number.
At least.
Pagkuha ko ng number, hindi ko pa rin masagot na maayos. Ano na lang natutuhan mo dito sa klase na ito, sabi
niya. Ay, nako, school. I never had Bobby Gibb.
She's Bobby Gibb.
Ano, iba talaga ang school life, no? Good times.
Good times. And siguro to end, ano, parang gusto ko talaga yung sinabi mo na, ano, yung mga small decisions that we make, nung bata pa tayo, habang tumatanda tayo, ano siya eh, seeds siya eh, na pwedeng magbunga ng magandang, fruit. Or kapag plant ka rin siguro ng mga hindi mga gandang bagay, talaga maka-carry over siya sa'yo. Magiging bulok din yung
works the same way, for sure.
Diba? So ako, yun, alam kong very challenging. Kaya naman ganito ka, hirap din yung question na to eh. Kasi lahat tayo, ang hirap pag-isipan itong bagay na to, pero I think kailangan siyang subukang pag-isipan at itry, to make, parang to comprehend itong thing na to. And thank you so much, Bianca. Ang tagal kong pinaghandaan to since high school. Itong question na to, dinraft ko pa to sa sa notebook ko na blue book ko nun.
Umabot na tayo dito. Grabe.
grabe. Pero yun, siguro may mga ilang lines din ako ditong nabuo habang nag-uusap tayo. Mabuti pa, magpakabuti ka. No, ang mabuting gawin, gawin ng mabuti. Tsaka goodwill will do you good.
Boom.
So yun, sana, yun, sikapin natin lahat na patuloy na magpakabuti para makaambag tayo sa kabutihan at balabanan yung mga forces, outside forces. Thank you so much, Bianca.
Thank you.
Siguro, may any last ano ka? Anything?
No, thank you for having me. Sobra. Maraming salamat. I enjoyed this conversation. Maraming salamat din sa kape at sa lahat ng nakikinig. Sana nag-enjoy kayo na makipag-eavesdrop sa pinag-usapan namin. And yeah, thank you. Thank you so much.
Ingat kayong lahat. Bye-bye.
Linya-linya show. Listen up, yo. The Linya-linya show. Bumabalik.